ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን መጻኢ ሰነዳቱን ንዳግመ ርኽበት ሓብትታቱ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘምርሐ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኩለንተናዊ መእተውን መብርህን ሰነዳትን ውሳኔታትን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተደርሰ ሓድሽ መፅሓፍ ትማሊ ኣብ ራድዮ ቫቲካን ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንንባብ ከም ዝበቕዓን ክፍለጥ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ምልላይ ሓድሽ መፅሓፍ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይቲ ብቤት ማሕተም ኤፋታሃ ተሓቲሙን ንንባብ ዝበቕዓ ቅፂ ሓላፊ ሉካ ሮላንዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ
ናሽ ሶስተንሲልሜንቴ ዳላ ፕሮስፔክቲቫ ዲ ቸርካሬ soprattutto ad un pubblico di giovani, di persone che del concilio non hanno nessuna conoscenza, la possibilità di pedeutica di avere un'introduzione alla lettura dei documenti stessi, partendo dall'analisi realizzata da esperti vaticanisti.
Neman saaten netom bizaba khalay gubay vatican fetsimom afluton zeibillom amitun bahafashaw masanadawun ginzabi khalay gubay vatican malet nesanadat khalay gubay vatican bisru' nemimbabu zidigif ma tawzettaqalelen ሰነዳት ብዝተፈላለየ ናይ ስነ ቫቲካንን ናይ ስነ ቅዱስ መፅሓፍን ሊጡርግያን ሊቃውንቲ ትንታነ ዝተነብሮ ኮይኑ ዝተደርሰ ቅፂ እዩ ኢሎም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን 50 ዓመት ዘብዓለ እውን እንተኾነ ነቢያዊ ምልኣትን ሓይልን ብርቱዕ ጥልቂ መንፈሳውን ባህላውን ርእየት ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳስን ብፍላይ ንመንእሰያት ልዑል ኣድላይነት ከም ዘለዎ ክፍለጥን ከሎ ኣብ ሳልሳይ ሸሓዊ ዘመን እትርከበ ቤተ ክርስቲያን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘለዎ ስፍራን ዝወሃቦ ምእኩል ባይታ እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ሮላንዲ እንክምልሱ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ እዋናዊት ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ምእኩል ስፍራ ብርግፅ ዓበይን ጥልቅን እዩ ኣብዝ ሓለፉ 50 ዓመታት ዓለም ብዝተፈላለየ መዳያቱ ኣዝዩ ሰጊሙ እዩ ብዙሕ ለውጥታት እውን ተኸሲቱ እዩ ብርግፅ ቤተ ክርስቲያን እትኽተሎ ግዜ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝኽተሎ ህውኽ ግዜ ፍልይ ዝበለ እዩ ሰለይ እናበለን ፅኑዕ ልልያ ዝስዕብን ዝሓለፈን ሎምን ዝምልከትን መጻኢ ዘማዕድውን ናይ ተኽተሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣናዊ ትምህርትን ናይ ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ኣብ ሕብረተሰብን ፃውዒት ሓቆፍ እዩ ኢሎም ንሓደ መንእሰይ እንታይነትን ትሕዝቶን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንምርዳእ ቅድም ቀዳድም ይብሉ ሮላንዲ ታሪካዊ ከይድን ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ መንበር ቅዱስ ሳቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዓበይ ጉባኤ ዝተራኸቡ 2500 ኣበው ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝገልጽ ብድምፅን ርእየትን ዝተቐርፀ ሰነድ ኣደጊፍካ ምቕራብን ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝስምዕዎ ንልቢ ኩሉ ዝዛረብ ናይ መኽፈቲ ዘረባ ብምርኣይን ብምስማዕን ምጅማር ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም